Sare mugimenduak deituta Euskal presoen eskubideak erreibindiketako manifestazioa egingo da bihar Bilbon. Urtarrilaren hasieran urtero egiten dan mobilizazioa da honakoa.
Preso egondako edo preso dagozanen seme alaben bizipenak batzen dira Gurpilak izeneko eleberrian. Estizen Artola Bilbotarren lehenengo lana da Gurpilak, txalaparta argitaletxeak argitaratutakoa igaz. Estizen, egunon.
Egunon.
Zuzeube motxiladun umea izan dako zara Estizen, aitari, bizita egiten emon zendun aurtzaroa. Zelan gogoratzen duzu garai hori?
Ba, nik aitaukinuen preso, 13 urte bete nituen erarte, Espainiar estatuko espetxe ezberdinetan, eta nire aitak 20 urteko kondena bat zeukan arren, kalera irtetzear zegoela parot doktrina aplikatu zioten, eta 7 urte terdiz luzatu zioten espetxe aldia, Estrasburgoko auzitegi gorenak baliogabetu zuen arte. Eta nik aurtzaroko pasarteak egia esan, oso modu, ez dakit, naturalean edo ohikoan gogoratzen ditut. Nik aita askatu zuten arte hori zelako ezagutu nuen errealitate bakarra, eta gogorra dirudien arren ba niretzako hori zen gure familiari egokitu zitzaiona, eta orduan horrela bizitzen ikasi behar izan nuen, beste hainbat motxiladun aurreko bezala. Eta egia da, azten joan ahala, ba gerota galdera edo kezka gehiago sortu zitzaizkidala, eta hasia hala ere, ba gero eta kontzientzia gehiago hartu nuela bizitzea tokatu zitzaigun guzti horretaz, ez? Eta gero eraia aita askatu zutenean, ba erabaki nuen jarraitu nahi nuela nola bait, guk bizitako horri, kasu honetan liburu baten bidez, hitzak jartzen eta ekarpen txiki bat egiten saiatzen.
Horrek bultzatuta beraz, erabaki zendun eleberria idaztea, noiz hartu zendun erabaki hori?
Ba, erabaki hartu nuen 2019an egin genuen Euskal Herriko Gazte Feministen lehenengo batera jotzen nazionala Elizondon asteburu batez, eta hainbat itzaldi tailer kontzertu eta barruki genituen, eta haietako bat emakumea eta espetxea izeneko tailer bat izan zen, eta entzule giza parte hartzera hurbildu nintzen, eta tailerreko ondorio nagusietako bat izan zen falta zitzaigula espetxearen inguruan hitz egiten genuenean emakumeok espetxearen inguruan bizi izan duguna ere argitara ekartzea, ez? Azken boladan ari garelako gero eta gehiago hitz egiten Euskal Gatazka armatuaren inguruan eta horren ondorioen inguruan, baina gehienetan fokoa jartzen dugu barruan preso egon diren gizonen bizipenetan, ez? Eta tailer horretan atera genuen ondorioetako bat zen, ba hortik pizka taldendu eta beste nola baiteko gorputz eta subjektu batzuei ere eman bar geniela hotza. Eta hor komentzitu nuen bizkan nire burua, iruditzen zitzaidalako nik baneukala aukera beste toki batzuetatik hitz egiteko, eta bueno, ba nik neukan harreman sare hori baliatuta hasi nintzen bueltaka pentsatzenea zer zen egin ezakena, eta orduan txerabaki nuen motxiladun umen inguruko lan bat argitaratzen saiatuko nintzela.
Ez dakit, baina azken urtetan emoten dau gai hau presoena eta zehatzago motxiladun umeena apur bat ahaztuta dauki dugula, ez?
Bai, erabat. Bai, eta horregatik iruditu zitzaidan ere garai egokia zela horrelako lan bat argitaratzeko. Batetik egondelako beste jende bat nire aurretik preso egon diren gizon hoien bizipenetatik aparte ere beste realitate batzuk ekarri dituen aia literaturara, eta hor badago adibidez motxiladun umeekin zer ikusia daukan beste liburu bat, dena ikusezinak izenburua dauka, Miren Azkaratek argitaratu zuen gararekin, eta hitz egiten du erbesteratutakoen semealaben bizipenen inguruan, eta iruditzen zitzaidan garai egokia zela, batzuek bide hori zabaldu arren, zuek esan duzuen bezala, bazirudielako pizkat iraganean hitz egiten hasiak zinela espetxearen inguruan berbetan azten ginenean, eta iruditzen zitzaidan ez ginela asmatzen ari, ez? Iraileko datuen arabera 87 motxiladun aur daudelako oraindik aita ama edo biak espetxean dituztenak, eta haietatik 62 dira adin txikikoak oraindik, ez? Eta egia da Espainiar estatuko sakabanak eta politika bukatu den arren, badaudela oraindik 4 euskal preso politiko lan emezaneko espetxean daudenak Frantzian 100 kilometrotara, eta 2 bilbotar motxiladun aurrek jarraitzen dute 100 kilometro egin behar izaten haien aita ikusi ahal izateko. eta iruditzen zitzaidan, bueno, ba, liburua bazela tresna polit bat, gai hori berriro plazara ekartzeko.
Gurpilak eleberrian Ihintza izeneko pertsonaia da protagonistea, zein da bere egoerea?
Ba, bere egoera da, aita daukala preso Espainiar estatuko kartzela batean, eta hasieran bueno, liburuaren lehenengo pasartean kontatzen da bere aitaren askatasun eguna, bera nerabea da, eta gero egiten du denboran salto bat atzera, eta azten da urtzarotik, ume baten begiradatik kontatzen espetxea eta espetxearen inguruko bizipen ezberdinak nola bizi dituen ume txiki batek, ez? Eta orduan hor, ba bere realitatea da, hasiera batean ez dakiela aita daukala espetxean, berari kontatzen diotena da lanean dagoela etxetik urruti eta horregatik ez dela eurekin bizi, eta orduan, bueno, ba, liburuan aurrera egin ala, badoa, ba, kezkak aldatzen eta uznarketa batzuk ere, ba, eraldatzen.
Ihintzaren bizipenak idazterakoan zeureak izan dozuz kontuan, baina baita Peru de Loyo eta Malur Iragirenak be, ezta? Iragik preso dauka ondino guraso bat eta Peruk kartzelarako joan etorrietan igaroan haurtzaroaren zati bat.
Bai, hori da. Nire auzokoak dira, ni Bilboko aldezarrekoa naiz eta lagunak dira, txikitatik elkartu izan garelako ba preso inguruko hainbat kontutan, eta zuk esan duzun bezala Peruk haurtzaroan aita aukizuen ere preso, baina hil egin zen espetxean zegoela, eta Maiurren aitak oraindik preso izaten jarraitzen du, eta elkartu ginenean bakoitzak oso egoera diferentea bizi genuen arren, gaur egun haurtzaroaren inguruan hitz egiten genuenean oso bizipen konpartituak eta errepikatzen zirenak ateratzen zitzaizkigun elkarrizketetan, eta oso ariketa polita izan zen, egia esan. Niri iruditzen zitzaidalako, ba, literaturara lehenengo aldiz motxiladun umen gaiak harriko nuenez, enuela nahi nire bizipenetan bakarriko inarrituko zen lan bat sortu, utxune asko izango zituela iruditzen zitzaidalako, eta horregatik erabaki nuen haiekin batera elkartzea. Eta oso ariketa berazgarria izan da, batez ere hori ze identifikatzeko zeintzuk izan diren espetxeak gugan sortu dituen zauriak, eta zerk balio izan digun horri aurre egiteko ere bai, eta saiatzeko, ba, ume eta orain gazte zoriontsuak ere izaten tokatu zaigula ere.
Eta aipatu izan dozu eraberean ez zendula drama bat idatzi gura, eta ganera komedia ikuturen bat be badauka, ez da, lanak?
Bai, bueno, ni saiatu naiz behintzat, irakurleek esan beharko duzu elortu dan edo ez, baina bai, iruditzen zitzaidan, motxiladun umen inguruan hitz egiten genuenean, beti egiten genuela, helduon begiradatik, ez, eta horrek ezinbestean eramaten gintuela, pizkat, ezakit, penatik, tristeziatik edo biktima papel batetik begiratzera aurroriei guztiei, eta noski hori nahi nuela adierazi liburuan, gure bizitzak eukiduelako asko gordintasunetik eta gogortasunetik, baina eukidu ere pila bat zoriontasunetik, maitasunetik, elkartasunetik, eta dramatik aldentzeak aukera ematen zidan beste, ez dakit, aurpegia txeginago hori edo ere ikusarazteko, eta umearen begiradatik idatzita dagoen liburu bat denez, ba, aukera gehiago eukidut, ez dakit, umore pizkat absurdoago edo inozenteago bat ere eraiki alizateko espetxeari begiratzerako momentuan.
Lanari Gurpilak izena jarri dutzazu, argi izan zen duen hasieratik izenburua?
Ke ba, ez inondik inora. Hainbat izenburu ezberdin okurritu zitzaizkigun idazketa prozesuan zehar, Garazi Arrula editorearekin ibili naiz lanean, Txalapartako editorearekin, eta bueno, gozada bat izan da berarekin lan egitea, egia esan asko lagundu nauelako. Eta izenburuarekin ibili gara bueltaka, bueno, hasieratik bukarara arte, maiatzean bidali bar genuen jamaketatzera lana bera, eta izenburu gabe geunden oraindik. Eta inguruko batzuei galdetu nien pizkat desesperatuta nengoelako ea norbaiti zerbait bururatzen zitzaion, eta amak egin zidan proposamen zerrenda bat, tartean Gurpilak, eta oso izan buru bat proposa iruditu zitzaidan. Gurpilak elementu bezala izan direlako funtsezkoak guk hainbeste bidaiatu alizateko, eta horrez gain, bueno, ba, metaforikoki jolasteko aukera ere ematen duelako, ez? Gurpilak badirelako elementu bat borobila, buklea edo amaiezina den zerbait irudika dezaketenak, baina aldi berean, ba, zulo txiki batekin, pintxazo txiki batekin ja ez dute balio, eta osorik aldatzeko beharra daukagu, ez? Eta orduan gaur egungo egoera politikoari erreferentzia egiteko, ba, olako metafora bat erabiltzen ari naiz, entzula itzagun gurpilak aldaketa behartuta behingoz etxerak hartzeko, eta ja, bueno, erabaki definitibo hartzeko arrazia izan zen ama izatea proiektuari izenburua jartzen ziona, ez? Iruditzen zaidalako, ba, gure amek ezkutuko lan asko egin dituztela, bai gure bizitzak, bai preso egon direnen bizitzak sostengatzeko, eta iruditzen zitzaidan, ba, bueno, aitortza polit bat zela, egindako lan guzti horri, ba, ez dakit, bai, aitortza bat egiteko.
Hasieran aipatu dugu estizen hau zure lehenengo eleberria dela, idazten noiz hasi zinen, idazten esan nahi dut orokorrean, edo idaztea beti izan duzu gustoko?
Ba, egia esan, ibili naiz literaturaren bueltan eta bertso gintzaren bueltan oso gaztetatik. Nera ben nintzela ibili nintzen lehenengo institutuan sortu genuen bertso eskolan, eta gero Santutxukora pasan nintzen, eta horrez gain aitarekin komunikatzeko neukan bide gutxi horietako bat gutunak ziren ez ere, ba askotan zauditua egon naiz txikitatik paper baten aurrean jarri eta idaztera. Eta liburua bera idazten hasi nintzen, ba, nik esango nuke 2019 bukaeran, 2020an, baina izan da idazketa prozesu bat nahiko, zakit, atzeratu dudana eta luzatzen ibili nahi zena, banekielako emozionalki asko mugituko ninduela, eta orduan, ba, egiten nuen ez dakit pasartetxo bat idatzi, eta utzi, eta azkenean, ba, ja, 2023 gabonetan, osea, iaz, bueno, edo duela bi, bueno, ez dut ondo gogoratzen, baina 2023 gabonetan ja, pizkat, gorde nintzen etxean, egun batzuez, eta horri datzi nuen lanaren mami gehiena.
Eta zelango eritxiak jaso dozuz, orain arte?
Jo, ba, izaten ari da pasada bat egia esan. Ez nuen pentsatzen horrelako harrera beroa izango zuenik liburuak, eta maitasun mezu pila bat jasotzen nabil, motxiladun ume izan dakoen partetik asko, eta niri horrek ja, ba, kriston lasaitasuna eman dit, ez? Hasi eran, ba, bueno, beldur eta kezka batzuk ere banituelako, ea jendeak nola irakurriko zuen, ea, bueno, ez dakit, nondik begiratuko zioten ere liburuari, ez? Eta jaso dudana hori izan da, babesa, maitasuna, eta motxiladun umen hitz zoragarri politak esaten, ba, oso identifikatuak sentitu direla pasarte pila batetan, eta uste dut izan dela beste adibide bat, ez, gaiaren inguruan hitz egiteko daukagun beharrarena.
Igazko Ireiaren hasieran argitaratu zenduan liburua, beraz polita izaten ari dira hilabete honek.
Bai. Lanpetuak ere bai. bai, justo orain urtarrileko mobilizazioa baino lehen herri askotatik deitu naut ere bai motxiladun umen inguruan hitz egiteko eta liburu aurkezteko. Orduan azken asteak izan dira pizka bat eroak zentzu horretan, Euskal Herriko txoko pila bat bizitatu ditut, baina seinale ona da, eta nik uste dut, bueno, ba ekarpen hori egin nahi nuena zentzu batean behintzat betetzen ari naizela, orduan oso pozik bai.
Biharko manifestazioari begira, ez dakit gure mikrofonoetatik deiren bat edo gingurako zeunken?
Bai, liburuan ere agertzen da intzaren zatzen olako garrantzia aukiduen txikitatik urtarrileko manifestazioak. Nik uste dut, hori lehen aipatu dugun bezala, azken garaietan badirudiela pizka tapaltzen ari garela, baina oraindik euskal preso politiko gehiegi daude espetxe ezberdinetan preso, eta haiekin batera haien senideak dira ere kondena hori betetzera derrigortzen ari direnak, eta salbuespen legedia hori eten izan bagenu ja da, ba, horietako asko azke egongo lirateke, eta ume gehienak haien gurasoekin ezten egon alko lirateke, eta mobilizatzen ez garen bitartean badakigu, bueno, sakabanaketa eta salbuespen legedia diseinatu zuten horiek ez zutela bertan bera usteko inolako gogorik izango. Orduan Bilboko kaleak betetzea esango nuke inoiz baino garrantzitsuagoa dela gaia apaltzen utzez dezagun.
Ez dizen Artola, eskerrik asko gure deiari erantzutagaitik.
Mi esker.